Degär adatlyk radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gadyrly dinleyijiler. Şun 2020-nji ýylyň 31-nji iýuly hepdeniň anyny güne. Eferde habarlar günlerigi şunki programmamyzda. Türkmenistan COVID-19'un bardağını inkar ederke karantindeki hastalar dermansız ve adıksız galiyarlar. Türkmenistan'ın demokratik saylovu hareketi Türkmen diminin aktivistin işine katışandığını aydiyarı. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinlep bilersiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden ön tazelikleri dinlen. Olorun mazmunu bilen sizin min tehda tanış ediyarınız. Bütün dünýäde hasaba alınan koronavirus näsaglarynyň sany 17 milliondan aşdy. Birleşen Ştatlarda bu virusa ýolugan we ondan ölenleriň sanynyň artmagy dowam edýär. John Hopkins Universitetiniň maglumatyna görä 30-njy iýulda dünýäde koronavirusyň 17,039,160 adama ýokuşandygy we COVID-19 keselinden 667,218 adamyň ölendigi hasaba alındy. Soňky 4 günüň dowamında virus ýokuşan täze 1 million adamyň hasaba alındy. Bilen pandemiýanyň gerimi güýçlenýär. Birleşen Ştatlar koronavirustan iň köp ejir çeken ýurt bolmagynda galýar. Bu ýurtda COVID-19 4,426,982 adama ýokuşdy. Şol sanda 150,713 adam öldi. ABŞ-da 29-njy iýulda 24 saatyň dowamında koronavirustan täze 1,267 adamyň ölendigi hasaba alındy. Birleşen Ştatlarda koronavirustan ölenleriň sany beýleki ýurtlardakydan has köp bolsa da onun 330 milyondan gowrak ilaty 1 milyon adam başyna düşýän ölenleriň sany boýunça dünýäde 8-nji orunda durýandygyny aňladýar. İlkinji ýedilikde Belgiýa, Britaniýa, Ispaniýa, Peru, Italiýa, Şweýtsiýa we Çili ýerleşýär diýip statistika portaly aýdýar. Hopsuzlyk aladalar sebäpli çağalar bilen Belarusdan gaçmaly bolan prezidentlige potensial öňkidalaşýar Valer Tsapkalanyň aýaly Veronika Tsapkala aýal dogonynyň näwelli adamlar tarapyndan alınıp gaçylandygyny aýdýar. Opozisyon kandidat Svetlana Tikhanovskaya'nın kampanyasına goldo vermek için Belarus'ta kalan Veronika Tsapkala 30. iyulde irden rahit eşiğindeki nevelli adamların öz ayalda onunu Minsk'deki avtoluk durulgosundan alıp kaçandığını aytdı. Hedir kvakta onun nere dediği belli del. Men bunu bana adamıma ve saylov kampanyamıza edilen siyasi basış deyip hasaplayarın deyip Tsapkala aytdı. Tsapkala onun sözüne göre adamsına karşı şayatlık etmek için yurdu. Gromaçylykly jenayata garşy göreş müdirligine çağırlandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Veronika Tsapkalanyň soraw edilmegi Valer Tsapkala garşy başladylan jenayat işi bilen baglanyşykly. Bu jenayat işi türk telekeçisi Sedat İdeci Valer Tsapkalany parahorlukda we kemsitmekde ayıplap oňa garşy kadiýet işini gozanan soň başladylypdy. Birleşen Ştatların Kongresinin yeni bir ağzasında geçirilen koronavirus testinin neticesi pozitiv boldu. Bu netice Birleşen Ştatların Kapitolunda hükmanı maska düzgününün girdilmeğine getirdi. Speaker Nancy Pelosi ağzaların ABŞ'nın vekiller öyünün katında bolundu hükmanı maska giymeldi barada buyruk çıkardı. Aradan bir neçe saat geçen son vekiller öyünün serjantı ve Kapitolun başlukmanı maskaların az sanlı kadadan çıkmaları bilen vekiller öyünün ofis binalarının içinde hükmanı giyilmeldiğini aittiler. Bu mandat 30. iyulde irden saat 8'de güce giriyer. Pelosi maska giymediliğin çınlakı düzgün bozmadığını aydıp ağdalar maska giymeseler onda olorun otoğdan çıkarılıp bilinecektiğini belledi. Yönü olor gürülenlerinde maskalarını vaatlayın ayırıp bilerler. Hıtay'ın ağırt ulu telekomünikasiya kampanyası Huawei Samsung'u ilkinci gedek olup geçip güçlü içerki isleyen fonunda yılın ikinci çeyreğinde dünyada en köp smartfon satan firma boldu deyip Canalys Barlow firması 30. iyulda mälim etdi. Firmanın aytmagyna görä Birleşen Ştatların sanksiyalary ve daşary ýurtlardaky söwdasynyň azalmagy bilen ýüzde ýüz bolýan kampanya 55,18 milyon ve Günorta Koreýanyň Samsung kampanyası 53,17 milyon jam iýerde. Bu soňky 9 ýylyň dowamında bazarda Samsung ýa-da Apple kompaniýalarynyň başga bir firmanyň liderlik edýändigini görkezýän ilkinji çäýrekdir diýip Canalys bellede. Barlow toparynyň maglumatyna görä Huawei Pekin bilen Washingtonyň arasyndaky geosiýasy gatmagarçylygyň möhüm meselesine öwrüldi we Birleşen Ştatlaryň sanksiýalary Huawei kompaniýasynyň Hitaýdan daşardaky işini bogupdy. Ýöne topar kompaniýanyň esasy içerki bazarda agdyklyk etmek üçin ösüş gadan andığını belli